радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Отворањето на уставот ќе отвори и други прашања. Владата треба да одлучи за продажбата на конфискуваните станови на Мијалков. Средношколска дилема. Дали да останат дома за студии или да заминат во странство? Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Прашање на денови е која ќе биде формирана работната група за уставните измени, вели новиот министер за правда Кренар Лога. Тој вели дека е приоритет преамбулат во делот на вметнување на помалите заедници во државата, но се размислува и за други потребни измени на уставот. Марија Тумановска ја слушаме во продолжение.
Измените на уставот ќе значат и отворање на пакет прашања, иако приоритето станува преамбулата, односно внесувањето на бугарите и другите етнички заедници во македонскиот устав. Новиот министер за правда Кренар Лога вели дека измените треба да се однесуваат и на смена на формулацијата јазикот кој го зборуваат 20% од граѓаните со терминот албански јазик. Со измените вели треба да се регулира и вакуум просторот во работата на институциите при распуштање на собранието и смена на министер, а според предлога потребни се и измени според кои министерот за правда не треба да биде член на судскиот совет како што е случај сега.
Како и да е, за овие сите овие прашања ќе треба да имаме консенсус, ама приоритет за нас останува преамбулата во делот на вклучување на помалите заедници во држава.
Изјави Лога на денешниот брифинг со новинарите, посочувајќи дека неговиот став е кога веќе се отвара уставот, подобро е сите прашања да одат во пакет. Лога вели дека за ова ги информирали премиерот Димитар Ковачевски и председателот Стево Пендаровски. Тој најавува брзо формирање на работната група која ќе биде составена не само од политички представници, туку и од правни експерти. На поканата на министерот да определат свој член во работната група, па дури и председател, ВМРО-ДПМН е досега не одговорила.
Очекувам за опозицијата да е дел од работната група не само за уставните измени, туку и за изборниот законник, а исто така и за сите други работни групи врзани со реформи не само во правосудниот систем, туку и во другите области.
Не се знае дали во отварањето пакетот прашања ќе влезе и уставната тужба, барање на председателката на Уставниот суд Добрила Кацарска. Министерот вели дека има поделени мислења во стручната фела дали ова треба да се регулира со уставот или со уставниот суд. А влезот на Македонија во Европската унија во моментов е условено од уставните измени, односно од тоа дали во уставот ќе бидат внесени бугарите. Професорот по уставно право Светомир Шкарич смета дека бугарите не смеат да бидат привилегирани во однос на другите етнички заедници. Во неодамнешното интервју за ТВ Телма, тој вели дека решението за малцинските заедници во Македонија треба да биде исто како и во Хрватска, која преку евроинтегративниот процес од 8 етнички заедници стигна до 20 етнички заедници набројани во уставот. Професорот вели дека добро би било да се движиме кон ЕУ по процедура која што ќе биде утврдена во устав, а за тоа да се случи треба заеднички јазик и разговор меѓу домашните субјекти.
Дали тоа прашање така како што е поставено може да има негативни консеквенции врз другите одредби во уставот? Во секој случај, третманот на бугарите не може да биде привилегиран во однос на другите малци.
За сега властта ја нема потребната поддршка за уставните измени, а лидерот на најголемата опозицијска партија во собранието ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски останува на ставот дека нема да има уставни измени во овој пратенички состав и дека бара гаранции од Европската унија за да не се случи ново вето од Бугарија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Конфискуваниот недвижен имот на поранишниот директор на управата за контраразузнавање Саша Мијалков во вредност од 15 милиони евра чека одлука од владата за да биде огласен за продажба. Рокот за да се остапи овој конфискуван имот на некоја институција е истечен. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Речи си една година помина откако поранишниот прв разузнавач Сашо Мијалков и бизнисменот Јордан Камчев признаа вина за предметот Империја, каде беа обвинети за злосторничко здружување и перање пари. Помина една година откако се спогодија, а имотот кој државата им го конфискуваше се уште не е продаден. Од владата велат дека досега не е донесена одлука со која ќе се даде насока на агенцијата за конфискација на имот за да се огласи недвижниот имот кој му е конфискуван на Мијалков. Законот ѝ дава можност на владата становите парцелите на Мијалков да бидат дадени за користење на одредена институција без надомест. Но рокот за таква одлука е еден месец и тој е веќе истечен. Вкупно 11,3 милиони евра уплатија на буџетска сметка Мијалков и Камчев по спогодбата. Но недвижниот имот и банкарските акции кои беа дел од конфискацијата се уште не се продадени. Според податоците од агенцијата за конфискација на имот, само акциите кои државата ги поседува во Стопанска банка Битола се во процес на продажба. Нивната вкупна вредност според податоците од македонската берза денес ги изнесуваат 293.000 евра. Додека пред една година, кога и била срочена спогодбата, вредноста изнесувала 380.000 евра. На списокот од 33 имотни листови, чија вкупна вредност е 15 милиони евра, а е во собственост на Агенција за конфискација на имот, е и шумата во Горно Курило на Водно, од 650 метри квадратни, потоа земјиште во место Џибарница на Кожув и илјадници метри квадратни земјоделско земјиште во близина на Богданци. На Мијалков му се одземени и два стана од 46 и 58 метри квадратни на адреса Горица во Охрид. Мијалков остана и без два апартмани во Панорама Резиденс во Скопје. Тој остана и без градежно земјиште и апартмани во Центар. Станува збор за 25 апартмани во две згради. Сето тоа во вредност од 3,5 милиони евра. Дарко Аврамовски од невладината организација Коалиција сите за правично судење вели дека правната пракса во земјава досега е откако државата ќе го конфискува имотот, за кој е докажено дека е стекнат со криминал, тој да се продаде за парите да се искористат во буџетот.
Владата треба е таа која што треба да донесе одлука за продавање на недвижноста. Откако ќе биде донесена таа одлука, агенцијата е обврзана во рок од 15 до 30 дена да ги организира јавната продажба. Меѓутоа, во законот не е прецизиран рок во кој владата треба да донесе одлука за продажба на недвижноста. Додека владата не одлучи, агенцијата за тоа време мора да ја одржува вредноста на имотот, да го одржува имотот.
Она што сега му остана на полагање на Мијалков по конфискацијата е куќата од милион евра, удал во хотел на площадот Македонија Мериот, акции во Пелагонија и бетон штип кој ги поседуваше преко фирмата Ексико Дојел. Покрај запленетите имот акции и готовина, Мијалков доби 3-годишна казна затвор за случајот Империја. Тој призна дека е виновен за злосторничко здружување и противправно стекнување и прикривање на имот. Тој со група други осомничени ги извршувал делата преку правни лица основани во државата на кои била прикривана собствеността, но и офшор компанија во странство. Камчев во ноември излезе од затвор, откако му беа споени двете казни од пресудите Империја и плацевите на Водно во една затворска казна. Во затворот во Струга Камчев помина 4 месеци и 6 дена. Во затворот во Шутка Скопје помина месец и половина, а потоа уште 10 месеци. Останатиот период го помина во куќен притвор.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Подобри услови, образование и општо подобар животен стандард се работи кои превргнуваат кога некој средношколец сака да замина да студира во странство. И нив никој не може да ги предомисли. Сепак идејата за живот далеко од своите. Повеќето ја посочуваат како најголема мака при одлуката да се студира надвор. Емилија Бунтеска-Нацаска.
Ако заминам ќе биде белја, а ако останам ќе биде бетер, велат лондонските панкери Клеш во нивната култна Should I stay or should I go? Да останам или да си заминам? За оваа дилема дебатираа и средношколците од гимназијата Орце Николов на настан организиран од ученичката организација Орце Токс, со намера младите да слушнат различни гледишта. Средношколецот Бодан Ш имал план да замине на студии надвор од Македонија заради подобри опции натаму во животот. Се предомислил откако го слушнал искуство на наши студенти во странство кои учествувале во дискусијата.
Многу луѓе кажаа дека им било тешко тоа што биле отделени од фамилија. Јас поради тоа што сум нели многу близок со мојата фамилија, мислам дека е тешко би ми влијаело и лошо би ми влијаело на мене и на мојата ментална здравје ако сум отделен од нив.
Вели младиот Бодан. Токму идејата за живот далеко од своите повеќето ја посочуваат како најголема мака за одлуката да се студира надвор. Тежината на факултетот не им е спорна, вели Лука Ива Кадрич, еден од членовите на Орце Токс.
Најмногу проблеми се неки изразија учесниците околу тоа да се соочат со факт дека треба сами да се готват, сами да се средуваат, сами да се водат грижа за себе, без фамилија, без најблиски пријатели и условно кажано почнување на живот од нула, тој социјален аспект на сите им беше најгорок, да кажам.
Вели Кадрич, а кај оние кои се решени да заминат, вели се повторуваат истите причини, како подобри услови, образование и општо подобар животен стандард.
Реагира учениците на некои од исповедите на нашите ортодоксни умни кои се беа на видео повик ставени кои се во странство и кои кажува некои работи кои се навидум им лице лесни на луѓето кои се мислат дека бидат туку така во странство.
Истакна средношколецот. Од 26 средношколци кои учествуваа во дебатата, на почетокот 10 мина рекле дека ќе си останат тука, 16 биле решени за странство. По настанот, освен Бодан, ставот го смениле уште двајца, но не и Анастасија П, за која студии во странство останува единствена опција. Игра се Холандија, Словенија и Италија.
Основно кога завршував, знаев дека сакам да учам во странство и решена сум за тоа, поради тоа што верувам дека имам многу подобри можности надвор и нашиот едукативен систем кај нас не е толку добар. Имам слушано од други дека исто така и на самиот настан зборува дека надвор многу повеќе се обрнува внимание кон студиите, додека тука тоа остава сам на себе.
Додаде 16 годишната Анастасија. Таа вели дека познава многу незини врсници кои исто така планираат да заминат надвор и веруваа дека таму ќе имаат подобар живот. Според последниот попис, Македонија има 1,83 милиони жители. Ова е за 185.000 помалку од претходниот попис во 2002 година. Раста бројот на старија, се намалува бројот на млади работоспособни луѓе. Ако во 2002 имало 907.000 млади по 29 години, сега се 638.000, што е за 270.000 помалку. Според пописот, има над 200 целосно иселени места во Македонија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Крајно, десничарската влада на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху се соочува со повеќе протести и генерален штрајк поради плановите на властите да направат ревизија на правосудниот систем. Нетанјаху требаше да и се обрати на нацијата на 27 март, еден ден откако го разреши својот министер за одбрана, пошто избувна масовни протести. На 27 март, најголемата унија на синдикати во земјата повика на штрајк. Преседателот на Израел, Исак Херцог, повторно побара итен прекин на пакетот реформи заради, како што вели, единство на народот на Израел. Во име на единството на израелскиот народ, во име на одговорноста, ве молам веднаш да го запрете законодавниот процес, напиша председателот на Израел на Твитер, во апел до екстремна десничарската коалицијска влада на премиерот Бенјамин Нетанјаху. Коалицијските партнери на Нетанјаху повика владата да продолжи со судските реформи. Џерусалим Пост јавува дека граѓани на 27 март повторно демонстрирале пред парламентот и домот на министерот за економија. Во меѓувреме беа прекинати летовите од аеродромот во Тел Авив, а и најголемиот синдикат во Израел почна национален штрајк во повеќе сектори, приклучувајќи им се на протестите против планот на владата за реформи во судството. На штрајкот се приклучи и двете главни пристаништа во Израел. Најголемиот синдикат во Израел представува околу 700.000 работници во здравството, сообраќајот, банкарството и во многу други области. Повикувам на генерален штрајк. Од моментот кога ќе заврши оваа пресконференција, државата Израел се стопира, рече председателот на Унијата на синдикати Арнон Бар Давид во телевизиско обраќање. Демонстрантите велат дека предложените промени се закани за израелската демократија. Нетанјаху и неговите сојузници, екстремно десничарските и ултраортодоксните партии, велат дека планираните реформи се необходни за да се врати рамнотежата на силите меѓу пратениците и Врховниот суд, кој го сметат за политизиран. Во Израел вечерта на 26 март избувнаа протести откако Нетанјаху го смени министерот за одбрана Јоав Галант. Тој предходно ја повика владата да ја прекине реформата, чии клучни елементи се очекува да бидат усвоени во следните неколку дена. Реформата, која потикна загриженост дома и во странство, треба да го зголеми влијанието на пратениците врз судовите. Незините критичари истакнуваат дека тоа ги загрозува демократските принципи на израелската држава. Меѓународната заедница изрази загриженост поради состојбите во Израел. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.